こんにちは。経済クラブの小崎です。経済クラブでは、世界を支配する勢力、プロレス団体とつながる横森和輝が、時事ニュースの裏、シナリオの解説をするオンラインサロンとなっております。今回はですね、オミクロン。このせいでですね、僕はロサンゼルスから入国してですね、6日間の強制隔離ということで、まあ、今この埼玉県にあるですね、大学の寮で滞在をしているということなんですけども、まあ、こんなことがね、ずっと続いていて、また新たなですね、ウイルスが出てくるかもしれないというですね、妄想のお話をしましたので、今回の音声ご覧ください。こんにちは。今日はですね、1月12日ですね、第496回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近気になったニュース、何でしょう？
そうね、デルタとね、オミクロンがね、はい、合体して、
はい。
デルタミクロンっていうね、新しいね、ウイルスができたということで、いやー、すごいね。
合体みたいな感じですか？
そうそう、特撮ものだよね、仮面ライダーとかさ、ウルトラマンみたいな、そんな感じになってきたよね、世の中ね。なんかもう、最近のエンターテインメントちょっと変えてるんだね。ちょっとやってみようか。
はい。
じゃあ、うがい言うよ。はい、デルタ。
オミクロン。
二人合わせて、デルタミクロン。合わないんだ、もう一回。
はい。
じゃあ、ちょっとやってみるよ。
はい。
デルタ。
オミクロン。
二人合わせて、デルタミクロン。
って感じですかね。
っていう感じでね、うん、もうこのデルタミクロンは、デルタの強毒性と、
強毒性ね、
オミクロンの、ね、感染力、
うん、
これを合わせ持つ、ね、最強のウイルスであったという、
うん、
そういうようなね、なんかテレビの解説が聞こえてきそうな感じがするんだけど。
いやそれにしても、なんか人間はね、太刀打ちできずって感じですよね。うん、もう人間が作り上げたワクチンも、あれみたいな。
だからそれ合体させるっていうのさ、新しいこと考えついたよ、本当に。もうまた新しいテレビショッピングやんなきゃいけないなって感じだよね、本当。
そうです
ね。もうこちら、両方に効く、もうやっとね、テレビショッピングでね、言ってた新しいワクチンがね、
はい、
強化されて、出てくる可能性が出てきたんで、ね、皆さん安心してください。
デルタミクロンにも大丈夫だと。いうことですかね。
いうことでね。はい。ね。666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 ジョコビッチとかさ、はい、もうね、面白いよね、なんか。
だってあれ、
オーストラリアはね、
事前に感染したから免疫があるから、うん、じゃあビザ発給しますよっていうふうにこう言ってたわけですよね。うん、で、いざ入国しようとしたら、いや、それは違うでしょう、みたいな。
免疫力があるのにワクチン打ってないってこと。ワクチンって何のためにあるのかなっていうね。まあ、ちょっとまたこれ詳しく話します。本当面白いんでね、世界中で今起こってることがね、
はい、
結構面白いことがたくさんあるんでね、やっぱりこれエンターテインメントだなっていうのがね、よくわかりますよ。
はいはい、まあ、よくね、このプロレスっていうものをね、まあ、見ていって、それで、世界のね、動き、それをね、見ていく必要があるということですかね。はい。
はい、
経済クラブですね、横村さんがプロレスのね、裏側のね、シナリオをね、解説するオンラインサロンとなってます。興味ある方はですね、ぜひ、経済クラブ .com、こちらにアクセスして、会員になっていただければと思います。じゃあ、横村さん、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。